Piektā nodaļa, piektais uzdevums. Klausieties, ierakstiet nosauktos skaitļus.
Kurš gads tas bija?
Tas bija 1996. gads.
Kāds šodien ir datums?
Šodien ir 28. maijs.
Kāds datums būs parīt?
Parīt būs 19. oktobris.
Kurš kabinets šis ir?
Šis ir 406. kabinets.
Kura diena šī ir?
Šī ir jau 3. diena.
Kurš tagad ir gads? Tagad ir 2021. gads.
Kāds datums vakar bija?
Vakar bija 10. februāris.
Kurš autobuss pienāk 8:02?
Tas ir 36. autobuss.